Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, hurmatli opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Abu Muslim birodarimizning savollariga javob berishda davom etamiz. Bugungi suhbatimizning mazmuni karomat haqida, avliyolarning karomatlari haqida bo'ladi inshaalloh. Bu suhbatimizning qismlari bilan tanishtirib o'tadigan bo'lsam, demak, bugun biz sizlar bilan inshaalloh karomat so'zining ma'nosi haqida, valiylar uchun karomat borligi haq ekanligi to'g'risida, karomat bilan mo'jizaning farqi xususida, karomat va shaytoniy hunarlar orasidagi farq haqida va hamda valiylar musharraf bo'lgan karomatlarga misollar keltirish bilan inshaalloh bu suhbatimizni o'tkazamiz. Al-Fiqhul Akbar kitobida avval ham eslab o'tganimizdek keltirilgan mana bu ibora biz uchun bugun alohida e'tiborga sazovor, ya'ni wal ayatu sabitatun lil anbiya wal karamatu lil awliya haqqun. Anbiyolar uchun oyat mo'jizalar, avliyolar uchun karomatlar borligi haqdir deyilgan va bu mana ko'rganlaringizdek aqida bobiga kiritilgan. Ya'ni ahli sunna val jamoa e'tiqodida valiylar Allohning do'stlari, Allohning eng yaqin bandalari bo'lishlari bu Qur'on va hadislar bilan sabit bo'lgan. Bu haqda avvalda suhbatimizda biz gaplashdik. Endi ana shu valiylarga yoki bizda o'zbek tilida avliyolar deb gapiriladi, ularga Alloh taolo tomonidan inom etiladigan karomatlar bo'ladi. Mana shu karomat so'zining ma'nosi xususida Al-Mawsu'atul Fiqhiyyada yoziladiki, al-karomat, ya'ni karomatul avliya degan bo'limda keladi. Avliyolarning karomatlari degan sarlavha bilan al-karomat jam'u karama. Karomat so'zining ko'pligi karomat deyiladi. Wa hiya fil lugha ash-sharaf. Demak, buning lug'aviy ma'nosi sharaf, ya'ni shon sharaf degan mazmunni bildiradi. Allazi ya'ni sharafa ash-shay'i fi nafsihi, bir narsani o'zi sharafli, ulug' ekanligini bildiradi. Avil ikrom, allazi huwa isalu naf'in ila al-inson, yoki ikrom ma'nosini bildiradi. Ya'ni ikrom deganimiz insonga bir manfaat, foyda yetkazishni ikrom deyiladi. Mana shu karomatdan shu ma'no ham anglashiladi. Endi buning islohiy ma'nosiga kelamiz, ya'ni shariatdagi ma'nosida ulamolarning so'zlari bilan tanishamiz. Jumladan Ibn Abidin karomatni mana shunday ta'riflaydilar: "Zuhur amrin xariqin lil ada ala yadi abdin zohirin ala yadi abdin zohiris salah." Karomat degani odamlar ko'z o'ngida solih inson bo'lib tanilgan bir bandaning qo'lida sodir bo'ladigan g'ayri tabiiy hodisadir. Multazimin li mutaba'ati nabiyyin min al-anbiya. Bu odam avvalda o'tgan payg'ambarlardan biriga doimiy ravishda itoat qilib ergashib yurgan odam bo'ladi. Muqtarinan bi sahih al-i'tiqad wal amal as-solih. Bu odam yana, ya'ni karomat unga nisbat berilayotgan odam e'tiqodi sahih, sog'lom e'tiqod bilan va solih amal bilan tanilgan odam bo'ladi. G'ayri muqarinin li da'wan nubuwa, va payg'ambarlik da'vosidan yiroq bo'lgan odam bo'ladi deb ta'rifladilar. Demak, karomat, haqiqiy karomat sohibi bo'lgan inson mana shunday bo'ladi. Karomat degani g'ayri-oddiy, g'ayri-tabiiy hodisa, oddiy odamlar qo'lidan kelmaydigan, odatda u sodir bo'lmaydigan, ya'ni tabiat qonunlarida, hayot qonunlarida u oddiy holat bo'lmagan, g'ayri-tabiiy, g'ayri-oddiy hodisa zohir bo'ladi, sodir bo'ladi bir insonning qo'lida, ya'ni bir insonning ta'siri bilan shuning atrofida, yoki u inson esa mana yuqorida aytib o'tilgan shartlarga molik odam bo'lish kerak. Bu odamda yana hozir ta'kidlab o'tildiki, payg'ambarlik davosi bo'lmagan bo'lishi kerak. Chunki unday narsalar uchrab turadi, odamlar payg'ambarlik davosini qiladigan yolg'onchilar, muttahamlar, muttaham kishilar bo'ladi va ular ham o'zicha karomat ko'rsatyapman yoki mo'jiza deb aytadi. Bu yerda karomat demak mo'jizadan farqlanadi. Payg'ambardan sodir bo'lsa mo'jiza, vali solih odamdan sodir bo'lsa u karomat bo'ladi. Va agar fosiq insondan sodir bo'ladigan bo'lsa uni istidroj deyiladi. Endi valiylar uchun karomat borligiga biz ahli sunna val jamoa musulmonlari avval boshlab barcha ulamolar, fuqaholar va usul olimlari, muhaddislar, ya'ni ulamolarning turli xil yo'nalishlar bo'yicha barcha ulamolar hammalari bir ovozdan aqidada bu masalani qabul qilganlar. Ya'ni shariatda valiylar uchun Alloh taolo tomonidan ato qilinadigan karomat borligini tasdiqlaydilar. Illo adashgan toifalardan Mu'tazila va ana ularga fikrlariga qo'shilgan guruhlar karomat borligini ular inkor qiladilar. Buni aqlga sig'maydi deb aytadilar. Lekin bu ularning e'tiqodlarining buzuqligidan dalolat beradi. Karomat bu aqlga sig'adigan narsa. Ya'ni aql Alloh taologa iymon keltirgan aql, aql sohibi bo'lgan odam. Demak, bunday hodisalarni amalda Alloh taolo voqea qilishi, sodir etishi mumkin ekanligiga aqli yetadi. Ya'ni bu avvalo Qur'oni Karimda hikoya qilingan, rivoyat qilingan, undan keyin esa hayotda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayotlarida sahobalar va ulardan keyingi o'tgan yaxshi solih insonlarning hayotlarida, ularning siyratlari, tarixlari, tarjimai hollarida bu holatlar ko'p zikr qilingan. Mana shunga ko'ra ham aqlan ham naqlan bu hodisani sog'lom aql egasi, sog'lom e'tiqod sohibi qabul qiladi, ya'ni tasdiqlay oladi. Ibn Taymiya yozadilar: "Va karomatul avliyai haqqun bi ittifoqi ahli al-islam va sunnati val jamoa." Avliyolarning karomatlari barcha ahli islom, ahli sunna val jamoatning ittifoqi bilan haqdir, ya'ni bor narsa bu. Va qaddalla alayhi al-Qur'an fi ghayri mawdi. Bir necha joyda Qur'oni Karim bunga dalolat qilgan, sahih hadislar va mutawatir xabarlar sahobalardan va tobeinlardan va ulardan boshqalardan bu narsani rivoyat qilgan. Buni inkor qiladiganlar esa Mu'tazilalar, Jahmiylar va ularga ergashganlar buni inkor etadilar deb yozadilar Ibn Taymiya rahimahulloh. Yana u kishi davom etib aytadilarki, "Walakinna katiran mimman yad'iha aw tud'a lahu yakunu kazzaban aw malbusan alayh." Lekin ko'pincha mana shunday karomat da'vo qiladigan odamlar yoki unga karomatni nisbat beradiganlar ko'pincha yolg'onchi bo'ladilar yoki ular hiylaga mubtalo bo'lgan, adashgan, makrga mubtalo bo'lgan insonlar bo'ladilar deb bu hodisaga jiddiy munosabat bildirish, ya'ni shunday holatlarni aniqlab ajrata olish lozimligiga ham ishora qilib o'tganlar. Endi biz bu haqda inshaalloh quyiroqda gaplashamiz. Hozir esa karomat bilan mo'jizaning farqi haqida to'xtalamiz. Mo'jiza bu avvaldan ma'lum payg'ambarlar sollallohu alayhi ajma'in Alloh taolo ularga ato qiladigan ulug' ne'mat. Mo'jizaning lug'aviy ma'nosi ajiz kalimasidan olingan i'jaz, uning maslari ya'ni ojiz qoldirish degan ma'noda keladi. Qodir qilishning ziddi ojiz qilish degan ma'noda keladi. Ya'ni muxolifni holini tang qoldirish, muxolifni mag'lub qilish, muxolif bo'lgan odamni holini tang qilib uni yengib qo'yish degan ma'no. Shariatda esa ma kharaqal 'adata min qawlin aw fi'lin idza wafaqa da'wa ar-risalati wa qaranaha wa tabaqaha ala jihati at-tahaddi ibtida'an بحيث لا يقدر أحد عليها ولا على مثلها ولا على ما يقاربها. Bu tarif Jurjoniyning tariflari va yana As-Safariyning tariflariga muvofiq tarzda bu mo'jizaning ya'ni ta'rifi, vasfi, mo'jiza degani bu payg'ambarlarga beriladigan bir ya'ni payg'ambarlik da'vosi, risolatni olib kelgan insonning, mana shunday risolatni e'lon qilayotgan insondan sodir bo'ladigan g'ayri tabiiy hodisadir. Bu so'z bilan bo'lishi mumkin, fe'l harakat bilan bo'lishi mumkin va bu o'sha bir paytning o'zida payg'ambarlik e'loni bo'lishi lozim bo'ladi. Payg'ambarlik e'lon qilgan odam tomonidan bu aytiladigan, ko'rsatiladigan holat bo'ladi va bu tahaddiy ma'nosida bo'ladi. Ya'ni bahslashishga chorlab turib bu narsa qilinadi. Ya'ni bu ishni shu sohibidan boshqa hech kim amalga oshira olmaydi degan ma'noda shu da'vo bilan, mana shunday e'lon bilan ko'rsatiladi mo'jizani. Bu narsa payg'ambarlik alomatlari bo'ladi va bu mo'jiza degan kalima Qur'oni Karimda yoki hadislarda bu tarzda kelmagan, balki Qur'oni Karimda oyat, bayyina, burhon degan lafzlar bilan kelgan va barcha ulamolar buni mo'jiza degan istilohga kelishganlar. Mo'jiza bilan karomatning o'rtasidagi farqlarga kelamiz, ya'ni 1-2 qilib saniyiz inshaalloh. Biz hozir mo'jizaning ta'rifini eshitdik, endi mana shundan qiyoslab karomatni ajratib olamiz. Ya'ni har ikkisi ham g'ayri oddiy hodisa, lekin bilamizki mo'jizani payg'ambarlardan sodir bo'lishini, ammo karomatni esa avliyolardan sodir bo'lishini bilamiz. O'rtasidagi farqni qanday ajratamiz? Al-Mawsu'ada yoziladiki, buning birinchi farqi innal mu'jiza أن المعجزة تقترن بالتحدي وهو طلب المعارضة والمقابلة. معجزة بو تحدي بلن بولد. يعني قرشي ترديان كتنه وزيك چاقرش بخصلشك بلشك چاقرش بلن بولد. معجزة قاني من شنه سانس لغي كورسطة من قاني سلرم كورسطة لسلرم برار نرسانيزن يعني من شنگه اخشيگن نرسانه قلاغلا سلرم ديگن دعوات بلن چقب كلاد. معجزة masalan Qur'oni Karim Allohning mo'jizasi, payg'ambar alayhissalom olib kelgan mo'jiza, mana sizlarga Qur'onni olib keldim, sizlar ham mana shunga o'xshagan bir kitob yoki hech bo'lmasa bir sura yoki bir necha oyat keltira olasizlarmi degan bellashuvga chaqirish, bahslashishga chaqirish bilan yonma-yon keladi. Mo'jiza mana shunday bo'ladi. Lekin ammal karomatu fala taqtarinu bizalik, karomat esa bunday da'vo bilan kelmaydi. Karomat sohibi bo'lgan odam qani sizlar ham ko'rsata olasizlarmi degan da'voni qilishi mumkin emas. Wala shakka anna kullama waqa'a minhu sallallohu alayhi va sallam ba'da an-nubuwwati min mu'jizatin ka nutq al-hasa wa nab' al-ma'i min bayni asabi'ihi sallallohu alayhi va sallam maqrunun bit-tahaddi. Shubhasiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lganlaridan so'ng u kishidan voqe bo'lgan mo'jizalar, ya'ni toshlarning gapirishi yoki daraxtning ildizidan yig'lagan ovoz chiqishi va qo'llari barmoqlarini orasidan suv otilib chiqqani, bu barchasi tahaddi bilan hamohang yonma-yon bo'lgan. Qani mana shuni ko'ryapsizlarmi yoki o'zingizda bormi shu narsa yoki iymon keltirasizlarmi degan tahaddi bilan, da'vat bilan kelgan. Ammo karomatda esa bunday narsa bo'lmaydi. Karomat sohibi hech qachon o'zining karomati bilan maqtanmaydi, odamlarga uni ko'z qilmaydi va karomatini ko'rsatib shuning evaziga biror narsa talab qilmaydi. Mo'jiza esa o'sha mo'jizaning muqobilida iymon talab qilinadi va dushmanlarni shu bilan mag'lub etiladi. Ularni ojiz ekanliklari izhor, e'lon, fosh etiladi. Lekin karomat sohibi boshqa odamni fosh etish, boshqa odamdan g'olib bo'lib olish, boshqalarga so'zni o'tkazish, amrni, buyruqni o'tkazish, boshqalarni o'ziga ergashish maqsadida amalga oshirishi mumkin emas. Bu narsa karomat bo'lmay qoladi, unda boshqa narsaga o'tib ketadi. Haqiqiy karomat demak mo'jizadan mana shunisi bilan farq qiladi va sohibini solih inson ekaniga dalolat qiladi. İkinci fark, اَنَّ الْاَنْبِيَا مَأْمُرُونَ بِاِظْهَارِ مُعْجِزَاتِهِمْ لِحَاجَةِ النَّاسِ اِلَى مَعْرِفَةِ صُدْقِهِمْ. Peygamberler özlerinin mucizelerini izhar kılışka buyurulganlar Allah Ta'ala tamamen. لِحَاجَةِ النَّاسِ, çünkü adamlar şunge muhtaç. Peygamberlerini hak ve raz sözleyetkenliklerini adamlar bilişleri lazım. Şunun için onlara Allah hasaten ateylep mucize verdi. Odamlar shu payg'ambarga ergashishlari lozim. Shuning uchun ham ularga mo'jiza berildi va bu mo'jizani ko'rsatishlari shart. Wala yu'rafu an-nabiyyu illa bi mu'jiz. Payg'ambarlar faqat shu mo'jiza bilan tanlanadilar. Ammal karamatu fala yajibu ala al-vali izharuha. Karomatni esa sohibi izhor qilishi vojib emas. Bal yasturu karamatahu va yusirruha va yajtahidu ala ixfoi amri. Balki karomat sahobi karomatini yashiradi, sir tutadi va uni yashirin qoldirishga harakat qiladi. Mana shu mo'jiza bilan karomatning farqi va haqiqiy karomatning sifati mana shunday bo'ladi. Bu iboralar Lawami'ul Anwar al-Bahiyya va yana Bustonul Arifin kitoblaridan olingan iqtiboslar. Uchinchi farqi anna dalalatul mu'jizati ala nubuwwati qat'iyya. Mo'jizaning dalolati payg'ambarlikka bo'lgan dalolati qat'idir. Va annan nabiyya ya'lamu annahu nabiy, va mo'jiza sohibi bo'lgan payg'ambar o'zining payg'ambarligini aniq bilib turadi. Baynama dalalatul karamati alal vilayati zanniyya. Lekin shu vaqtning o'zida karomatning viloyatga bo'lgan dalolati zannidir, ya'ni qat'i emasdir. Bu karomat sohibi o'zining Allohning do'sti valisi ekanligiga bo'lgan ishonchini qat'iy qilishi durust kelmaydi, chunki oqibat Allohga ma'lum. Hech kim o'zining oqibatini bilmaydi, nima bilan tugallanishini payg'ambarlardan boshqa. Ihtimali an yakuna mamkuran bihi, chunki bu narsa unga makr bo'layotgan bo'lishi mumkin. Vali chinakam vali bo'lgan taqdirda albatta u mana shundan qo'rqib turadi. Ya'ni o'zinda sodir bo'layotgan shu karomat g'ayrioddiy holatdan u maqtanishi, unga xursand bo'lib ketishi durust bo'lmaydi, illo qo'rqib turishi. Qaytaga uning qo'rquvi oshib, iymoni ziyodalashib, Alloh taologa bo'lgan yaqinligi ko'payib, Allohdan qo'rquvi ziyodalashib boradi. Chunki ihtimol an yakuna mamkuran bi, bu unga makr qilinayotgan bo'lishi mumkin, u aldanayotgan bo'lishidan qo'rqib turishi kerak. Qala al-qodi Abu Ya'la va dalalatu alayhi anna al-ilma bi anna al-wahid minna waliyun lillahi azza wa jalla la yusbihu illa ba'da al-ilmi wal-qat'i ala annahu la yamutu illa mu'minan. Ya'ni bu karomat sohibi bo'lgan odam, ya'ni bir inson Allohga vali ekanligi qachon ma'lum bo'ladi? Bu o'sha odam albatta mo'min holida o'lishi qat'iy aniq ma'lum bo'lgan holdagina bo'lishi mumkin. Lekin bu narsa mumkin emas. Agar bu narsa mumkin bo'lmasa ekan, unda biz hech bir insonni qat'iy qilib bu Allohning xos valisi deb qat'iy qilishimiz to'g'ri bo'lmaydi, dedilar. لأن الولي من علم الله أنه لا يوافي إلا بالإيمان. Çünkü حقيقي ولي Allah'ın ilminde iman bilen ulaşan adamdır. Yani akıbatını, ahiretini Allah bilgen zatını özge dost kıladı, veli kıladı. Ahirde imandan ajrab, neuzubillah. Ahirde imandan ayrılıp kaladigan insanı Allah özge dost kılmaydı evvelden. Çin veli oxiratda ham Allohga vali bo'ladi va buni Alloh biladi xolos. Buni hech kim bilmaydi. Shuning uchun valining amri qat'iy bo'lmaydi, ehtimoliy bo'ladi, umid qilinadi. Walamma tufiqa ala annahu la yumkinuna an naqta'a anhu annahu la yuwafi illa bil iman, ulima anna al fi'l al khariq lil 'adati la yadullu ala wilayati. Ya'ni yuqoridagi ma'no, ya'ni madomiki biz bildikki bu aniq iymon bilangina bu narsa valilik, haqiqiy valilik qabul bo'ladi va bu narsani biz oqibatini bilmaganimizdan keyin, demak bu xariqul ada bo'layotgan holat, ya'ni g'ayri tabiiy sodir bo'layotgan hodisani biz darhol valilikka yo'yib olishga shoshilmasligimiz kerak. Umid qilamiz, ehtimol tutamiz, hurmat qilamiz, yaxshi inson bo'lsa kerak deb, uning zohiriga qarab, qilayotgan amaliga qarab, ibodatlari, so'ziga, xulqiga qarab yaxshilikka hamma qilamiz, lekin qat'iy unga guvohlik bera olmaymiz. Wa yatafarra'u ala zalika anna al-mu'jizata tadullu ala 'ismati sahibiha wa ala wujubi ittiba'i. Bundan kelib chiqadigan xulosa shulki, dedilar, mo'jizaning sohibi ismatga dalolat qiladi. Ya'ni mo'jiza ko'rsatayotgan payg'ambar gunohlardan va adashib ketishdan himoyalangan, aniq himoyalangan. Mo'jiza shunga dalolat qiladi va unga odamga ergashish vojib, lozim, farz, Alloh buyurgan. Ammal karomatu fala tadullu ala ismati man zahrat alayh. Ammo karomat esa kimni zohir bo'layotgan bo'lsa, o'sha karomat sohibini ismatiga dalolat qilmaydi. Ya'ni u odam aslo adashmaydi, umrining oxirigacha shunday ketadi degan ma'noni bildirmaydi. Wala ala wujubi ittiba'i fi kulli ma yaqul. Va u odamni har bir aytayotgan so'ziga albatta ergashish lozim degan hukmni ham chiqarmaydi. Wala ala wilayatihi. Va uning valiyligiga ham qat'iy hukm chiqmaydi, lijawazi salbiha, chunki uni tortib olib qo'yilishi ehtimoli mumkin. Aw an takuna istidrajan lah, yoki unga bu makr bo'layotgan, unga istidroj bo'layotgan ehtimolidan qo'rqiladi deb yozishadi buni al-muhtasar muhtasarul fatawa al-misriyada va lawami'ul anvarul wahiyadan keltirilgan iqtiboslar. 4-chi farq yoki 4-chi sifat deyish ham mumkin. أن الكرامة لا يجوز بلوغها مبلغ المعجزة في جنسها وعظمها. كرامت وزنين جنس وزنين نوع جهتدان موجزة درجة سيجيتش ممكن يمز. موجزة بلان برخل حالت برخل نوع ده بولش ممكن يمز. كإحياء الموتى مثلا أوليك لارن ترلتريش دينجزن أرتستان بولش وطاشن إلانج أيلانتريش barmoqlari orasidan suv chiqarish va mana shu hokazo shunga o'xshash. Lekin bu qavlda ixtilof bor ulamolar o'rtalarida. Al-Mawsu'ada yozadilarki, va bizalika qala ba'dul hanafiyati va ba'dul shafi'iyya. Ba'zi hanafi ulamolar va shafi ulamolar mana shu qavlni aytishgan. Va qala ba'dul muhaqqiqina min ulamoil mazhabayn va g'ayrihim. Mana shu ikki mazhab ulamolaridan ba'zilar esa va yana boshqa ulamolardan ham ba'zilari esa bu borada kullu ma jaza an yakuna mu'jizatan li nabiyyin jaza an yakuna karomatan li vali deyishadi. Ya'ni payg'ambarga mo'jiza bo'lishi mumkin bo'lgan narsa karomat sifatida valiga ham nasib bo'lishi mumkin deyishadi. G'ayra annal mu'jizata al-mu'jizata taqtarinu bi da'wa an-nubuwati. Lekin mo'jiza nubuvvat da'vosi bilan birga keladi, karomat esa bu bilan birga bo'lmaydi. Kimki agar valiman, vali go'yoki vali bo'lib turib, payg'ambarlik ham da'vo qilayotgan bo'lsa, u kofir bo'ladi. Na'udubillahu, Allohga dushmanga aylanadi deyishadi. Demak, bu iboralar Majmu'at Rasai ibn Abidin va Bustonul Arifin kitoblaridan olingan iqtibos ekanligini yozishadi mavsu'a sohiblari. Bu karomat, ya'ni payg'ambarlarga emas, valiylarga beriladigan karomat haqida so'z ketyapti hozir. Yana kengroq olinadigan bo'lsa, karomat bu payg'ambarlar sollallohu alayhi va sallamlarda ham sodir bo'ladigan holat, ya'ni u mo'jiza va bu mo'jiza payg'ambarlar uchun ham ikrom, izzat, sharaf oddiy insonlar, ya'ni payg'ambar bo'lmagan oddiy solih mo'minlar, Alloh o'ziga do'st qilgan mo'minlar uchun ham karomat nasib bo'lishi mumkin. Bu ham izzat va ikrom Alloh taolo tomonidan o'sha mo'minga ato qilingan in'om. Ibn Abidin yozadilar, "I'lam anna kulla khariqin zahara ala yadi ahadin min al-arifin fa huwa do jihatayn." Har bir solih bir banda, Allohni tanigan bandada sodir bo'ladigan bu karomat, ya'ni xariqul ada, g'ayri oddiy holatning ikki jihati bor. Jihatu karoma, bir jihati karomat jihatidir, ya'ni mana shu insonda zohir bo'lgani. Va jihatu mu'jiza lir rasuli, Ikkinchisi esa shu ayni holatning o'zi payg'ambar uchun mo'jiza ham sanaladi. Ya'ni valida sodir bo'lgan karomat ham payg'ambar uchun mo'jizadir. Chunki deydilar bu kishi Ibn Obidin rahimahulloh shu odam payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ummatlaridan biridir. Bu odamda zohir bo'lgan bu karomat payg'ambar alayhissalom uchun mo'jizaga hisob bo'ladi. Chunki mana shu odam o'sha payg'ambarning yo'lida va bu odam odamlarni payg'ambar yo'liga da'vat qiladi. Shu holatdan agar odamlar xabardor bo'lgan bo'lsalar, bilsalar, bu narsadan demak yaxshi umid qilib shu yo'lda bo'lgan, Alloh yo'lida bo'lgan insonning Alloh huzurida erishgan bu martabasi, karomati deb uni hurmat qiladilar va buni oqibati yana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan ittibo ergashishni kuchaytiradi. U kishiga bo'lgan bu ham qo'llab-quvvatlov, islom diniga bo'lgan bu Allohning tayyidi, qo'llab-quvvatlashi degan ma'noni berganlar. Agar u vali o'zicha mustaqil bo'ladigan bo'lsa, albatta u vali bo'lmay qoladi. Vali emas, u balki yo'ldan ozgan inson bo'ladi. Na'uzu billah. Endi ana shunda yo'ldan ozgan insonlarda ham shunday g'ayrioddiy hodisalar ro'y berishi hayotda uchrab turadi. Hozir biz endi bu haqda, ya'ni karomat va shaytoniy hiylalar orasidagi farqlar haqida to'xtalamiz. Ba'zi odamlar solih odamlarda yuqorida aytilgan holatlar bo'lsa, fosiq odamlarda yoki kofirlarda ham ana shunday g'ayrioddiy hodisalar uchrab turadi. Yana mavsuada yoziladiki, zakara ulama va anna al-khaliq ghayra al-muqtarin bi tahaddi nubuwati idha zahara ala yadi 'abdin salihin wa huwa al-qa'im bi huquqi Allah ta'ala. Agar payg'ambarlik da'vo qilmagan holatda bir solih insonda shunday g'ayrioddiy hodisa ro'y beradigan bo'lsa, u odamga holatiga qaraymiz. Agar u Allohning haqqlarini bajarayotgan bo'lsa, odamlarning haqqini ham bajo qilayotgan bo'lsa, bas u karomatdir. Agar xuddi shu narsa bir fosiq insonda, fosiqligi ko'rinib turgan insonda sodir bo'ladigan bo'lsa, bu narsani istidroj deyiladi. Ba'zida buni sehr deb aytish mumkin va sha'vaza deb aytish mumkin, ya'ni lutfbozlik, muttahamlik, firibgarlik deb nomlanishi mumkin deyiladi. وإن ظهر على يد مدعي النبوة من أهل الضلال فهو الإهانة. Agar zalolat ahlidan adashganlardan qaysidir bir kimsa mana shunday g'ayrioddiy hodisani sodir qilib payg'ambarlik ham da'vo qilayotgan bo'lsa, buni ihonat deyiladi. Ya'ni xorlik, Alloh uni xorlayotgani bo'ladi. Ya'ni o'shanday payg'ambarlik da'vo qiladigan odamlardan sodir bo'ladigan hodisalar ko'pincha ularning kofirligiga, ularning kazzob va yolg'onchi ekanligiga dalolat qiladi. Wa asasu zalika anna karamatil awliya la yakunu sababuha illa al-iman va taqvo. Chunki buning sababi avliyolarning karomatlarining asosi bu taqvo va iymon bo'ladi. Ammo fosiqlarning qo'lda bo'layotgan g'ayrioddiy hodisalarning sababi esa kufr bo'ladi. Fisq, isyon bo'ladi. Ularni ana shu fosiqliklaridan taraqqiy topib kelgan natija bo'ladi u. Ibn Taymiya yozadilarki, inna khawariq al-adati la tadullu ala ismati sahibiha. Demak, g'ayrioddiy hodisalar o'sha egasining ismatiga, ya'ni hamma tomonlama pokiza odam ekanligiga dalolat qilmaydi, unga ergashishni ham dalolat qilmaydi, chunki ularning ba'zilari kofirlardan sodir bo'ladi, sehrgarlardan sodir bo'ladi. Ular shaytonlarga do'st tutingan odamlardan sodir bo'ladi. Shunisiga e'tibor qaratish kerakligini ishora qiladilar. Ya'ni u odam qanday, uning holati, yurish-turishi qanday holatda ekanligiga e'tibor berish lozim. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsa, karomat Alloh o'zining chin iymonli qullariga ato qiladigan ne'mat. Azob va uqubatlar ostida Allohning karomatiga musharraf bo'lganlar ham bo'ladi. Qiynoqlar ostida, masalan, kofirlarning qo'lida yoki zolimlarning qo'lida azob chekayotgan mo'min bandalarga ham Alloh taolo karomatlar berganligi rivoyatlar qilinadi, misollar keltiriladi. Ammo inson bu dunyoda karomat ko'rayin deb ilm o'qisa yoki ibodat qilsa adashadi. Chunki inson Allohning roziligini topishga buyurilgan, karomatni shu dunyoda topishga buyurilgan emas. Allohni qancha mu'min do'stlari bor bo'lishi mumkin, ammo ular alohida karomat ko'rmay o'tishlari mumkin. Mu'minlar ichida Allohning yaqin do'stlari, valiylari bo'lishlari mumkin, lekin ular o'zlarining ana shunday martabalarini o'zlari bilmasdan doimo Allohdan qo'rquv bilan, taqvo bilan o'tayotganlar bo'lishi mumkin. Islom dinimiz bizdan din ilmini o'rganishda, ibodat qilishda faqat Alloh roziligini niyat qilishni talab qiladi. Oxirat karomatini umid qilishga buyuradi. Bu dunyoda karomat ko'rayin degan ilinj bilan, shunday bir tama bilan ibodat qilayotgan bo'lsa, u xolis ibodat qilgan bo'lmaydi. Uning ibodatiga shirk va riyo aralashib qoladi, na'udzu billah. Shuning uchun karomat egasi Alloh. Karomatning asosiysi oxiratdagi karomat. Allohdan shuni tilashimiz kerak. Bu dunyoda Alloh xohlasa ato qilishi mumkin o'zining xohlagan bandasiga. Endi valiylar, musharraf bo'lgan karomatlar tarixda juda ham ko'p bo'lgan. Odamzod yaratilibdiki, tarix davomida Alloh taolo o'zining mu'min bandalarini vaqti-vaqti bilan siylab, ularni sharaflab, boshqalarga namunalar qilgan, avval boshlab payg'ambarlarga bergan mo'jizalari aniq va ulardan so'ng solih insonlarga Alloh karomatlar ato qilganligi. Masalan, Qur'oni Karimda Ashabul Kaf hikoyalari keladi. Ya'ni Allohning ibodatida bo'lib, zolim podshohning zulmidan qochib, yakka Allohga chin tavhid bilan, iymon bilan, pokizalik bilan Allohning shariatiga muvofiq bid'atlardan xoli ravishda ibodat qilish yo'lida zulmga duchor bo'lgan, oxiri yurtlarini tashlab toqqa qochgan, bir g'orga yashirinib yerda Allohga ibodat bilan mashg'ul shug'ullangan, Allohning ibodatida qoyim bo'lgan insonlar haqidagi hikoyani ko'pchiligingiz bilasiz. Ana u zotlarni Alloh boshqalarga ibrat qilish uchun o'sha g'orning ichida 309 yil uxlatib qo'ygan, keyin uyqudan yana uyg'otgan. Ular qancha uxlaganlarini bilmay, bir necha soat yoki bir necha kun uxladik degan o'y bilan shaharga qaytgan odamlar, ichlaridan bir insonni yuborganlar va hokazo bu hikoyani davomini bilasizlar. Yoki Maryam alayhissalom onamizga Alloh taolo go'daklik chog'larida, qizlik chog'laridayoq o'zining karomatlarini nasib qilgan, ya'ni qish paytida yozning mevalari, yoz paytida qishning mevalari u kishining huzurida ibodat qilayotgan joyida paydo bo'lib qolganligi rivoyat qilinadi. Yoki Hojar onamizga Alloh taolo bir kimsasiz, bir qultum suvsiz, ovqatsiz cho'lning o'rtasida qolgan paytlarda Alloh Ismoil alayhissalomning oyoqlari ostidan zamzam suvini, qudug'ini paydo qilib berganligi bu ulug' bir mo'jiza, karomat. Yoki payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning sahobalari davrlarida sodir bo'lgan bir qancha g'ayrioddiy hodisalar bo'lganki, ular ham ana shunday solih insonlarga nasib bo'ladigan karomatning misoli. Ya'ni ularning birida hikoya qilinadi, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlarida ikki sahobiy bir kuni suhbatlashib uzoq vaqt qolib ketadilar, kechaning ancha qismida qoladilar. Keyin suhbatni tugallab chiqqanlaridan keyin atrof nihoyatda qorong'u, zimiston bo'lib ketgan bo'ladi. Juda ham qattiq qorong'ulikda ular biroz qiynalib ketishayotganda sheriklardan birlarining qo'llaridagi asodan nur chiqa boshlaydi va to yo'llar ikkiga bo'lingunga qadar o'sha asodan nur chiqib boshlaydi. Keyin yo'llar ikkiga bo'linganda haligi nur ham ikkiga bo'linib to uylarga yetguncha u nur ularning yo'llarini yoritib ketganligi haqida rivoyat qilinadi. Yoki Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu uchta odamni uylarga mehmonga olib ketganlari va u o'sha paytlarda mehmon qilish, mehmondorchilik ham bu juda qadrli, bu juda ham yengil ish bo'lgan emas. O'sha paytda odamlarning iqtisodiy holatlari doimo bir xilda bo'lgan emas, ayniqsa islomning avvalida. Ana shunday kunlarda Abu Bakr Siddiq mehmon qilgan uchta inson, o'sha mehmonning oldiga qo'yilgan bir oddiygina taom qanday baraka kirib ko'payib ketganligi va u mehmonlar yeb bo'lgandan keyin uch barobar holatda ko'payib qolganligini ayollari aytadilar va keyin buni rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlariga olib borganlari va undan keyin yana bir necha o'n odam haligi taomdan tamaddi qilib ovqatlangani va hammalari to'yganlari haqidagi rivoyatlar yoki yana sahobalardan birlari qur'on o'qiyotgan paytlarida osmondan xuddi qandilga o'xshagan bir narsa paydo bo'lgani, chiroq to keti ko'rinmagan osmonga qarab ustma ust taxlangan chiroqlar qandilga o'xshab osilib turganini ko'rganlari rivoyat qilinadi. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bu haqda aytganlarida payg'ambar alayhissalom ular farishtalar edilar, maloikalar sening tilovatingni eshitgani kelganlar. Agar sen ham o'qiyurganingda ular ham o'shanday holatda turavergan bo'lardilar, odamlar ko'rgan bo'lardilar ularni degan so'zlari ham yana sahih hadislarda rivoyat qilinadi. Yoki Hubayb ibn al-Ansoriyning hikoyalari, u kishi mushriklar qo'liga asir tushib qolgan paytlarida, qiynoqlar ostida turgan paytlari, oyoq qo'llari hammasi tomon kishanlangan, azoblanayotgan holatda bu kishini kuzatayotgan o'sha paytda mushriklar ichida bo'lgan Haris ibn Amirning qizi buni rivoyat qiladiki, Vallohi ma ra'aytu asiran qattu khayran min Hubayb. Allohga qasamki, Hubaybdan ham afzalroq bir asirni ko'rmadim. Vallohi laqad vajadtuhu yawman ya'kul min, bir kuni qarasam, qo'lida bir bosh uzum turibdi. Qo'llari bog'langan, temir kishanlar bilan bog'lab qo'yilgan. O'sha kuni Makkada biror bir joyda biror bir meva yo'q holatda buning qo'lida shunday yangi pishgan bir bosh uzumni yeyotganini ko'rdim. Va kanat taqul, u ayol aytadi keyin, innahu la rizqun minallohi razaqahu Hubayban, Alloh taolo bunga rizqini, bu rizqni Alloh yuborgan o'shandar Hubaybga degan rivoyatlar keladi. Bunga o'xshagan hodisalar ulardan keyin ham ko'p sodir bo'lgan. Xulosatul kalom azizlar, birodarlar, Allohning bu dunyoda ham in'om va ehsonlari va mu'min musulmonlarga ato qiladigan ana shunday ikrom, izzatu ikromi, karomati, shonu sharaf bu inshaalloh to qiyomatga qadar davom etadi. Allohning va'dasi, inshaalloh buni ko'p mu'minlar ko'radilar. Ya'ni Alloh mu'min bandalarini bu dunyoda ham qo'llab-quvvatlaydi, oxiratda ham karomat ana shu ma'noda. Lekin insonlar bunday karomat ilinjida ibodat qilishlari to'g'ri emas. Allohning roziligi yo'lida ibodat qilishlari kerak. Karomat ham Allohning nusratlaridan biri. Allohning nusrati bandaga har xil suratda keladi. Ba'zan moddiy nusrat kelmasligi mumkin. Lekin inson haq yo'lda bo'lib zulm ostida bo'lsa ham, hatto halok bo'lsa ham zulm bilan, iymon bilan halok bo'lsa, ana u shuning o'zi unga ulug' karomatdir, unga ulug' ne'mat va nusratdir. Dunyodan iymon bilan ketish, iymon yo'lida mustahkam turish, shu la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasiga sodiq bo'lib, har qanday sharoitda ham, og'ir sharoitda ham, yengil sharoitda ham chalg'ib ketmasdan, adashib ketmasdan shu kalimaga sodiq bo'lib ibodatda turishning o'zi ulug' karomat. Mana shunday karomat barchamizga nasib bo'lsin. Allohning dargohi keng. Alloh taoloning marhamatlaridan umid qilamiz. Allohumma inna nas'aluka min fadlikal azim fid dunya wal akhirah. Va sallallohu va sallam ala sayyidina Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.